The Voice of America. ሀገራዊ እንቅስቃሴ ኢትዮጵያ ዝተሰየመ ፖለቲካዊ ውዳቤት ማለ ሰንበት አብ ዋሽንግተን ዲሲ ብዝተፈረመ ስምምዕ ከም ዝተመስረተ ተገሊጹ። ነቲ ውድብ ዝመስረቱ ግንቦት ሸውዓተ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ኦሮሞ፣ ፓርቲ ህዝቢ ዓፋርን ዲሞክራሲያዊ እንቅስቃሴ ህዝብታት ሲዳማን ምዃኖምን ኣደራደርትን ኣፈራረምትን ካብ መንጎ ዝነበሩ ሓደ ካብ ቺካጎ ፕሮፌሰር ኢኮኖሚክስ ዝኾኑ ዶክተር በጋሻው ንቪኦኤ ገሊጾም ዕላማት እንቅስቃስ እዩ ዝበልዎ ከዓ ሓድነት ግዛኣት ታዝ ተሓለወትን ዲሞክራሲያውትን መሰል ህዝባ ዝተኸብረላ ስልጣን ፖለቲካ ከዓ ብምርጫ ዝተሓዘላ ፌደራላዊት ኢትዮጵያ ምምስራት እዩ ድሕር ምባል ሸቶ ተቃልሲ እዩ ዝበልዎ ከምዚ ክብሉ ገሊፆም።
የሽግግር መንግስት መቋቋም እንዳለበት ይህ የሚቋቋመው የሽግግር መንግስት ደግሞ አዲስ
መሰጋገር መንግስቲ ክምስረት ከም ዘለዎ እዚ ዝምስረት መሰጋገር መንግስቲ ሓድሽ ሕገ መንግስቲ እታ ሃገር ንክቐርፅ ዝገብር። እዚ ሓድሽ ሕገ መንግስቲ ከዓ ቀንዲ መጻኢት ኢትዮጵያ እንታይ ክትመስል እያ፣ እንታይ ዓይነት ምሕዳራዊ መሓውርን ቅርፅን ይህልዎ ዝብል ዝውስን እዩ።
እቲ ፓርቲ ኣሃዳዊ ከምዘይኮነን ካብ ኩሎም ኣባላት ውድባት ዝተዋፅኡ ወኪላት ኣባላት ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕን ባይቶም መኽርትን ከም ዝህልዎን እቶም ኣባላት በብንፅል ዝገብርዎ ምንቅስቃስ ዝተሓለዉ ኮይኑ ኣብ ትሕቲ ሓደ ኣመራርሓ ዝንቀሳቀሱ ምዃኖም እውን ገሊፆም ኣለዉ። መራሕቲ እቲ ምንቅስቃስ ክኾኑ ዝተመርፁ ኣቶ ሌንጮ ለታ፣ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋን ዶክተር ዲማ ኖጎን ምዃኖም እውን ዶክተር ጌታቸው ወሲኾም ገሊፆም ኣለዉ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።